უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი და მე გავუძღვები ამ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინგლისურ განათლებაზე საქართველოში და ჩვენი სტუმრებს წარმოგიდგენთ ეკატ გებუაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი, ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები дискриминации წინააღმდეგ წარმომადგენელი. Мадлоба ჩვენ სტუმრებს რომ მოგწანთ ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროთ. დავიწყოთ საუბარი. ინკლუზიური განათლება გულისხმობს ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ჩართვას, ზოგადად საგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში თანატოლებთან ერთად. ინკლუზიური განათლება ასევე გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების ინდივიდუალური ან მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმებით სწავლებას. და აი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ამით. მე პირველი შეკითხვა თქვენთან მექნება, ქალბატონო ეკა, თქვენთან როგორც განათლების სამინისტროს წარმომადგენელთან, მოდით ვისაუბროთ, როგორ არის გამყარებული საქართველოში ეს უფლება თანატოლებთან ერთად ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით, არის თუ არა ხელმისაწვდომი ინკლუზიური განათლება?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის, სწორედ რაც შეეხება ინკლუზიურ განათლებას. გეტყვით, რომ ახსენეთ, რამდენად არის გამყარებული. გეტყვით ზოგადი განათლების შესახებ კანონით, დღესდღეობით ინკლუზიური განათლება, არა მარტო ინკლუზიური განათლება, ზოგადად განათლება არის ყველას ბავშვისთვის სავალდებულო. შესაბამისად, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ბავშვი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების თუ ესე შემდეგ. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ის ბავშვი, რომელიც საგანმანათლებლო სივრცეში შემოდის, ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ის ბავშვი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მატარებელი თუ არა. ხდება შეფასება და ის ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც შეფასდება, ხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ საგანმანათლებლო სივრცეში სტატუს არ აქვს მნიშვნელობა. გეტყვით, რომ რაც შეეხება უშუალოდ ინკლუზიურ განათლებას, ზოგადი განათლების შესახებ ასევე საუბრობს კანონი, რომ ინკლუზიური განათლებაც არის სავალდებულო, ვინ არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი, ვინ არის ის გუნდი, რომელიც აფასებს თითოეულ მათგანს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ლეგიტიმურია და შემიძლია ვთქვათ, გარკვეულ დონეზე ზოგადი განათლების შესახებ კანონი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ მოსწავლეს შევთავაზობთ შესაბამისად ინკლუზიურ განათლებაში, ნაკლებად ვიტყვი, შესაძლოა ხარისხიანი განათლება, მაგრამ ეს არის სავალდებულო. უკვე როდესაც დავიწყებთ საუბარს ხარისხიან განათლებაზე, ჩვენ უკვე გვაქვს ამ ეტაპზე მივიდა სახელმწიფო იმ ეტაპზე, რომ უკვე დავიწყეთ ზრუნვა ინკლუზიური განათლების ხარისხზე. დღეს ვართ სწორედ აი აქ. თუმცა აღნიშნავ, რომ როგორც იცით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციას მოეწერა ხელი და უკვე განათლების სამინისტროს აქ მზად პაკეტი კანონში ცვლილებების, რომელსაც გავაგზავნით
კონვენციის შესაბამისად.
შესაბამისად, რომ მოვიდეს კანონი. ყველა განმარტება შეიცვლება, უშუალოდ რა არის ინკლუზიური განათლება, ვინ არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, ეს განმარტებები გაიმართა, ის ხარვეზები, რომელიც არსებობს დღესდღეობით კანონში, ისიც გასწორდება და დამატებით ჩაემატება ალბათ რამოდენიმე ტერმინით და ასე ვთქვათ, ის ვალდებულება, რაც სკოლამ უნდა აიღოს.
ამჯერად მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა,
უკვე შეტანილია. არა, აი დავასრულეთ ამ პაკეტზე მუშაობა, ეხლში და რევიზია მოხდება, უშუალოდ განიხილავს სამინისტროში არსებული იურიდიული სამსახური და ამის შემდეგ გაიგზავნება პარლამენტში დასამტკიცებლად ის ცვლილებები, რომელიც უნდა აისახოს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში.
კეთილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ნამდვილად, თქვენ წეღან ბრძანეთ, რომ სავალდებულობაზე ისაუბრეთ. სავალდებულოა ინკლუზიური განათლება, აქ იგულისხმება ალბათ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვისაც, ხომ, საბავშვო ბაღებში.
Ара, ამ წუთას ზოგადად განათლება ყოველთვის სავალდებულო, ამ წუთას მე საუბრობ ზოგადი განათლების საფეხურზე, ანუ სკოლის სივრცეში. Თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ბაღის საფეხურზე განათლების სამინისტრომ და UNICEF-ის მხარდაჭერით მოხდა ახალი კანონის შემუშავება ადრეული და სკოლამდელი მზაობის კლასების, რომელიც ახლა პარლამენტშია და არის განხილვის პროცესში. Და ეს არის უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის პასუხისმგებლობა.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ინკლუზიური განათლების პროგრამის დანერგვიდან დღემდე უკვე რამდენი წელია, მე ზუსტად არ მახსოვს.
გეტყვით, კი ბატონო.
რამდენი წელია, რაც დაინერგა ჩვენთან ინკლუზიური განათლება და თვალი რომ გადავავლოთ აი ამ წლებში
ის
რა გაკეთდა ხნის განმავლობაში, რა წინააღმდეგობები იყო, რა დაიძლია და რა პრობლემები დარჩა.
გეტყვით, კი ბატონო. საქართველოს ინკლუზიური განათლების დანერგვა დაიწყო 2005 წლიდან. ეს მოხდა თბილისის 10 სკოლაში, ეს იყო პილოტირება და გამოიცა და 10 სკოლაში როგორი იმუშავდა ინკლუზიური განათლება. ამის შემდეგ წავიდა ეს პროექტი რეგიონებში, ყველა რეგიონის თითო სკოლაში, ანუ 10 სკოლაში ასევე დაიწყო ამ პროექტის პილოტირება და 6 წლის მერე დაახლოებით 2009-2010 წელში უკვე კანონშიც შევიდა ცვლილება და გახდა სავალდებულო ინკლუზიური განათლება ყველა საჯარო სკოლისთვის სავალდებულო. ეს არის ის პროცესი, ის გზა, რომელიც გაიარა. ეს იყო სიახლე, ეს იყო მასწავლებლებისთვის სიახლე, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის მიდგომები, ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც უნდა ქონოდა მასწავლებლებს საჯარო სკოლაში. თუმცა დღესდღეობით ამის მზაობა სკოლაში ვერ უპასუხა პირველ ეტაპზე სკოლამ ყველა იმ მოსწავლის საჭიროებას, რომელიც სკოლაში მიდიოდა. ვახსენე რომ უკვე გვაქვს იმის პრეტენზია რომ ვისრუნოთ ხარისხიან ინკლუზიურ განათლებაზე და სულ გვაქვს იმის საუბარი რომ თუ სკოლაში არ იქნა კვალიფიციური მასწავლებელი ჩვენ ხარისხიან ინკლუზიურ განათლებაზე ვერ ვისაუბრებთ. საბედნიეროდ ერთი ნაბიჯი არის წინ გადადგმული ის რომ ილიას უნივერსიტეტში არის სამაგისტრო პროგრამა სპეციალური მასწავლებლის ეხო მუშაობს
ეს ერთადერთია საქართველოში
ეს ერთადერთია იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს არ არის საკმარისი დღესდღეობით 5000-მდე არის საჯარო სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე მათ ჭირდებათ კვალიფიციური კადრი ამიტომ ძალიან აქტიურად ეხლა მუშაობთ იმაზე რომ უნივერსიტეტებმა 4 უნივერსიტეტმა გამოთქვა მზაობა საბაკალავრო კურსის გაკეთების თავიანთ უნივერსიტეტებში და გვინდა დავიწყოთ აი ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური კადრი. დღეს ერთადერთი გზა ეს არის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, რომელიც ამზადებს სამთვიანი სატრენინგო მოდული, ეს არ არის საკმარისი. დამზადებს ასე ვთქვათ სპეცმასწავლებლებს და ჩვენ გვინდა უკეთესი ხარისხი, იმიტომ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის საბაკალავრო დონეზე, ანუ უფრო მეტი ხანგრძლივი საუნივერსიტეტო დონეზე არსებული კურსები და ასევე კარგი არის და იმედი მაქვს რომ ეხა შეიქმნება მასწავლებლის მოსამზადებელი 300 კრედიტიანი კურსი და უნივერსიტეტებში იქნება სავალდებულო სწორედ ინკლუზიური განათლება. ასევე ვიტყვი რომ მარტო სპეცმასწავლებელი ვერ შეძლებს სკოლაში ინკლუზიური განათლების ხარისხიანი განათლების შეთავაზებას და მხარდაჭერას. ამისთვის საჭიროა იყოს უშუალოდ სკოლის მასწავლებელი მზად და მას ჰქონდეს ის ცოდნა, ის გამოცდილება რომლის ფარგლებშიც იმუშავებს უკვე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს ხარისხიან ინკლუზიურ განათლებაზე და სრულიად სამართლიანად, იმიტომ რომ 10 წელია რაც საქართველოში მიმდინარეობს ინკლუზიური სწავლება, ხო, განათლება. ლინა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, ქალბატონმა ეკამ დაიწყო საუბარი პრობლემებზე, ძირითადად ისაუბრა სკოლაში რა პრობლემები შეიძლება იყოს, პედაგოგებზე საუბრობდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, რა თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე და რეალურად როგორ ხორციელდება?
მოგესალმებით მეც, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ქალბატონმა ეკამ ჩამოთვალა საკითხების ნაწილი და არის ძალიან ბევრი თემა, რომელზეც ალბათ ვერც მოვასწრებთ, რომ დღეს ვისაუბროთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე, უნდა ვაცნობიერებდეთ იმას, რამდენად რთული კონცეფციაა ეს და თუნდაც იმაზე, რომ ის, რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ხარისხიან ინკლუზიური განათლება შევთავაზოთ ყველა მოსწავლეს, ყველა საჯარო სკოლაში, ეს არის ძალიან სერიოზული განაცხადი. მე ბუნებრივია მიხარია ის, რომ სამინისტროს აქვს ამგვარი პრეტენზია, თუმცა დღეს შეიძლება ითქვას ძალიან შორს ვართ მაინც ხარისხიანი ინკლუზიური განათლებისგან, თუ მითუმეტეშონ გადავხედავთ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, რადგან ინკლუზიური განათლება ნიშნავს სრულფასოვან განათლებას, როცა პრინციპში არ იმიჯნება არავინ და ყველა ბავშვი მიუხედავად მათი საჭიროებისა იღებს ერთგვაროვან მიდგომას, როგორც სოციალური გარემოსგან, ისე ფიზიკური გარემოსგან და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია სპეცმასწავლებელი არის ერთი რგოლი ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების ნაწილში და არის ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა, თუნდაც ეს არის გარემოს ადაპტირება და როცა ვსაუბრობთ ხოლმე გარემოს ადაპტირებაზე საჯარო სკოლებში, ჩვენ ვსაუბრობთ შესაძლოა მხოლოდ შეღწევადობაზე შენობებში, სკოლებში და ეს არ არის სრულად ადაპტირებული სივრცეები და მე პრინციპში არ შემიძლია დავასახელო ერთი საჯარო სკოლაც კი, სადაც მთლიანად ინკლუზიური პროცესი შეიძლება რა შედგეს. ეს არის სკოლის სრული ადაპტირება, ყველა სართული, ყველა სვალი წარტილი და ასე შემდეგ. ეს არის სპეციალური პერსონალი და მხოლოდ მასწავლებელი, სპეცმასწავლებელი არ არის საკმარისი. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა მთლიანად პედაგოგთა კორპუსზე იმ სკოლაში, ეს არის კლასში მუშაობა და ასე შემდეგ. ეს არის სპეცმასალები და სხვა.
მე მაპატიეთ უნდა შეგაწყვეტინოთ, ლინა, მანიშნებენ რომ მობილურით გვირეკავს მსმენელი და თუ შეიძლება შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. მე გახმოვართ აუტიზმის მქონე ბავშვის დედა. ქავატონეკას მინდა მივმართო, ანუ ბევრი შეკითხვის ასმა შეიძლება, იმიტომ რომ ელვისი ტრაფიკ მომრავლდა საქართველოში ამ პრობლემის მქონე ბავშვები, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვები პრობლემები და რამდენადაც მე ძალიან აქტიური მშობელი ვარ, აქტიურად ვაწეონებ ამ თვალსაზრისით საქართველოში მიმდინარე ინკლუზიური განათლება, როგორ მიმდინარეობს და დღეს ძალიან აქტუალურია სპეცპედაგოგების უკმარისობის პრობლემა. მე ჩემ შვილს ყველაფერს ვუკეთებ, რომ მივიყვანო იმ ეტაპზე, რომ ბავშვმა შეძლოს სკოლაში სიარული, მაგრამ თუ კი ჩემშოს ეგ არ დახვდება, ეს პედაგოგი, რომელიც ინდივიდუალურად ეჯდება და მას მისცემს შემდეგ საფეხურთა გადაწყვეტის საშუალებას, ფაქტიურად ჩათვალეს, რომ ჩვენი ეს ამდენი შრომა, ამდენი დეპრესია, ყველაფერი წყალში ჩაიყრება. მაშინ გამოვკეთოთ ეს ბავშვები ცხოველებივი ერთად სახლში და რაღაც საჭიროა ეს განვითარება. ძალიან გხოთ, ეს საქართველოში ეს საკითხი არის უკვე ძალიან აქტუალური. ელვისი სწრაფად იმატებს ამ ბავშვების რაოდენობა და ძალიან გხოთ, რომ ელვისი სწრაფად შეიმუშაოთ გეგმა, რომ თითოეულ ბავშვს სკოლაში ეჯდეს თითოეული სპეცპედაგოგი, როგორც ეს არის საზოგადოების ქვეყნებში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ, მეორე მსმენელიც გყავს და მოდით შემდეგ ერთად ვუპასუხოთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ. დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. მე გახლავართ აუტიზმის მქონე ორი ბავშვის დედა და ძალიან მტკივნეული და ძალიან ახლობელია ჩემთვის ეს პრობლემა, რაც შეეხება სასწავლო პროცესში ამ ბავშვების ჩართვას. ჩვენი ყოველას მიზანია და უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენმა შვილებმა მინიმალურად ან მე-9 კლასის ბოლოს, ან მე-12 კლასის ბოლოს მოიპოვონ სასკოლო ატესტატი. ხომასია ხომ მეთანხმები თამაში და პრაქტიკა მაჩვენა, რომ აი ბავშვები ყველაზე კარგად ითვისებენ მაშინ, როცა ყავთ მათი ინდივიდუალური პედაგოგი და ის უზრუნველყოფს მათ ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში და იქნებ როგორმე ყველა ერთად მოვინდომოთ, თუნდაც მოხალისე სტუდენტების მოძიების ან სხვა კადრების მოზიდვის გზით, როგორმე აი ამ ჩვენს ბავშვებს, რომელთათვის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორმე გამოვუყოთ ინდივიდუალური სპეცპედაგოგები. სხვანაირად ჩვენი შვილები შეიძლება დარჩნენ ატესტატის გარეშე და პროფესიული განათლებაც კი ვერ მიიღონ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. ორივე მსმენელმა ისაუბრა იმაზე, რომ მოსწავლეთა რაოდენობა იზრდება და ამ ზრდის ფონზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის დამხმარე პედაგოგების სიმცირეა და თქვენ წეღან საუბრობდით კიდეც ამაზე, დაიწყეთ საუბარი. როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ, თქვენ ახსენეთ ტრენინგები. ეს ტრენინგები სავალდებულო არ არის, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეს არის ნებაყოფლობითი.
მაგრამ გეტყვით და პასუხსაც გავცემ ჩვენ სმენელს, გეტყვით რომ სავალდებულოა ის ადამიანი, რომელიც სპეცმასწავლებლად დასაქმდება სკოლაში, მასთვის სავალდებულოა ამ ტრენინგის გავლა. და ამ ტრენინგის გავლის შემდეგ ის აბარებს გამოცდას და გამოცდის შემთხვევაში თუ ვერ ჩააბარებს, მას არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ მუშაობა გააგრძელოს სკოლაში.
არა, ეს მათთვის კი, ეს გასაგებია, მაგრამ სხვა პედაგოგებისთვისაც
კლასის მასწავლებლებს სკოლის ხომ
თავად? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში კლასის მასწავლებლებისთვისაც არსებობს ანალოგიური სატრენინგო მოდული, თუმცა ეს არ არის, ეს არის 20-ათიანი მოდული და არ არის საკმარისი, სწორედ ეს აღნიშნე. და იმის იმედს ვიტოვებ, რომ იმის სწორედ საუნივერსიტეტო დონეზე არსებულ საბაკალავრო კურსში იქნება საკმარისი რაოდენობა კრედიტების და პრაქტიკა, რის საფუძველზეც მერე უკვე მასწავლებელს ეცოდინება, როგორ იმუშაოს თითოეულ მათგანთან. თუმცა მშობელს გავცემ პასუხს იმას, რომ დღესდღეობით მართლა ზრუნავს და ფიქრობს განათლების სამინისტრო აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების განათლებაზე და ბევრმა მშობელმა იცის და თუ არ იცის, ვისარგებლებს იმ შემთხვევით, რომ უკვე ხუთი ინტეგრირებული კლასი გავხსენით საჯარო სკოლებში უშუალოდ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის და ამ კლასში მუშაობს მაქსიმუმი არის 10 მოსწავლე და თითოში მუშაობს 5 და 6 მასწავლებელი სპეციალისტი, რომელს არსებულ სპეციალისტებს ასევე აქვს MBA პროგრამა გავლილი და ყველა მასწავლებელს, რომელიც პირველ საფეხურზე კლასში შედიან მოსწავლები, ამ მასწავლებლებსაც აქვს გავლილი ანალოგიური პროგრამა და სწავლების მეთოდოლოგია, როგორ უნდა ასწავლონ თითოეულ მოსწავლეს. ეს ერთი. მეორე პასუხს გავცემ იმის, რომ მშობლის ღელავდა იმაზე, რომ მისი შვილი და ნებისმიერი ალბათ ის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე 9 კლას ვერ დაამთავრებს და ვერ აიღებს ატესტატს. თუმცა გეტყვით, რომ სწორედ ინდივიდუალური მიდგომა ამას გულისხმობს და არ ზღუდავს იმას, რომ ყველა ბავშვი, რომელიც ჩართულია ინკლუზიურ განათლებაში, მიიღებს როგორც 9 კლასის ატესტატს, ისევე 12 კლასის ატესტატს. და მათთვის სწორედ პროფესიული განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების დანერგვა დაიწყეთ და უკვე 200 სტუდენტი არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების რამოდენიმე დასაქმებული, უშუალოდ ურთიერთობა გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და შრომის ბაზარზე ვცდილობთ, რომ ახალი ნორვეგიელების მხარდაჭერის ჯობ კოუჩინგი ესეთი მიდგომა და ამის დანერგვას ვიწყებთ და შესაბამისად ვთავაზობთ, ეხა არის გამოცხადებული სწორედ რეგისტრაცია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დარეგისტრირდეს და გამოცდის გარეშე ხდება ჩაბარება. ანუ ჩაბარების პროცესი არის ესეთი: აბიტურიენტი ნიშნავს სამ პროფესიას, შემდეგ სამ პროფესიას თვითონვე გამოცდის და ირჩევს, რომელი არის მისთვის ყველაზე მისაღები და იმ პროფესიაზე აგრძელებს სწავლას. შესაბამისად, განათლების სამინისტრო გადავიდა უკვე მეორე საფეხურზე, რასაც ქვია პროფესიული განათლება და ყველა ადამიანს, ვინც იქნება ჩართული ინკლუზიურ განათლებაში, მიიღებს ატესტატს, როგორც 9 კლასის, ისევე 12 კლასის და იქნება საშუალება პროფესიული განათლების საფეხურზე გადასვლის.
თუ უნივერსიტეტში უნდა ჩაბარება?
უნივერსიტეტის შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა,
შეიძლება. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი კარგი გადაცემა გააკეთეთ და მომიწვიეთ. პატარა რემარკას გავაკეთებ, გარდა ოჯახებ დისკრიმინაციის გარშემო, მე ასევე წარმოადგენ არასამთავრობოს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. და მოდით დავიწყებ მე ჩემ პრობლემით და არა მხოლოდ ჩემ პრობლემა, თუ კითხვა გაქვთ, კითხვით.
თქვენს გამოცდილებაზე გდიათ ძალიან ძალიან.
და ეს არ არის მარტო ჩემი შვილის პრობლემა.
დავიწყეთ აი სწორედ.
კი ბატონო, მე რაც ამ თემაზე დავიწყე აქტიურად საუბარი, უამრავი მშობელი მეხმაურება, არა მხოლოდ ფისთან, რეგიონებიდანაც. ნუ რეგიონებში საერთოდ კატასტროფული მდგომარეობაა. ანუ დავიწყებ იქედან, რომ არ ხდება სპეციალური მასწავლებლების შერჩევა წინასწარ, რომ ბავშვს დახვდეს ეს სპეციალური მასწავლებელი მაშინ, როდესაც იწყება სასწავლო პროცესი. აი ახლაც ძალიან ბევრი მშობელმა მომწერა, რომ ჩემი შვილი ჯერ კიდე არ მივიდა სკოლაში, იმიტომ რომ არ არის სპეციალური მასწავლებელი შერჩეული მისთვის. არ არის ინდივიდუალური სასწავლებელი, ნუ კარგით, ინდივიდუალური სასწავლებელი მა უნდა შემდეგ შეფასდეს ბავშვი სასწავლო გარემოში. მაგრამ მე როდესაც წინასწარ გავაკეთე ამის პრევენცია, ვიკითხე მულტიგუნდთან, მიმართეს თუ არა მულტიგუნდს სპეციალური მასწავლებლის შერჩევის მიზნით, საერთ წარმოდგენა არ ქონდათ, რაზე საუბრობდი. მე იძულებული გახვდი დამეწყო ამ თემის ესე სოციალური ქსელებით საუბარი ამ თემაზე. შემდეგ მოხდა, რომ ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, მე ჟურნალისტებმა გაახმაურეს და აი ამ ყველაფრის შედეგი ის იყო, რომ ჩემს შვილს დახვდა 14-ში სპეციალური მასწავლებელი. მაგრამ მე თან 20 ივლისს მივმართე, როგორც თქვენ განათლების სამინისტროს მივმართე, ასევე სკოლის დირექტორს, ჩემს შვილს დახვედრა ინდივიდუალური სპეციალური მასწავლებელი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩემი შვილის სკოლაში მოვიდა კიდევ მეორე ბავშვი, რომელსაც მგონი მასწავლებელი, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა რა დიაგნოზი აქვს, ისიც არის სპეციალური საჭიროების მოსწავლე. და აღმოჩნდა ისე, რომ ჩემ უნდა გაეყოთ, ანუ ერთი სპეცპედაგოგი ორივე ბავშვს ერთად ვერ დაუჭება გაკვეთილზე.
ეს ალბათ არ ამგონია მარტო თქვენ სკოლაში ყველგანას პრობლემა ხო?
რა თქმა უნდა. და ანუ რა გამოდის ახლა, იძულებული ვარ მე, ჩემ უმცროსი შვილი, რომელიც ბაღში დადის, ვერ წავიყვანო ბაღში, იმის გამო, რომ პირველ გაკვეთილზე ჩემ შვილს მე უნდა დავუჭდე. ანუ სხვა შემთხვევაში უნდა ავიყვანო ვინმე, დავიქირაო და მე გადავიხადო ფული, როგორც ვაკეთებდი ბაღში წლების განმავლობაში. და გამოდის, რომ მთელი ცხოვრება ესე უნდა ვუხადო მე ვიღაცას ფული, მაშინ როდესაც სახელმწიფო ვალდებული ჩემ შვილს. მიჩვენეთ ესეც ინკლუზიურ განათლებაზე არის დანერგილი და საუბრობთ, მან უნდა უზრუნველყოს მისი საჭიროებიდან გამომდინარე მისი უწყვეტი სწავლა, ხო? მიუმეტეს ჩემ შვილს აქვს აღმოჩნდა რომ აქვს იმის შესაძლებლობა რომ სამგაკვეთილს დაესწროს და ანუ რა გამოდის? ან მე სამსახური უნდა გავაცინო, ან მეორე ბავშვი არ წავიყვანო ბაღში და ან ჩემ შვილს გავაცდენინო გაკვეთილი მაშინ, როდესაც ბავშვს აქვს რამის შესაძლებლობა და ჩემი შვილი 1-2 კვირა ხო რაც დაიწყოს სწავლა ყოველდღიურად ვამჩნევ წინსვლას თავის მეგობრებიდან კლასელებიდან იღებს იმათ ჩვევებს ანუ ვატყობ რომ ხდება ტიპიური განვითარების ბავში მაშინ როდესაც ბავშვებს წლები ჭირდებათ იმისთვის რომ მიეჩვიონ კლასში ჯდომა მას ჩემს შეს ეს პრობლემა აღარ აქვს ანუ მას ახლა ჭირდება სხვანაირი ხელშეწყობა და სავსებით შესაძლებელია რომ ერთი წელი არც დაჭირდეს ერთი წლის შემდეგ აღარც დაჭიდეს ეს სპეციალური ინდივიდუალური მასწავლებელი და მარტო დამოუკიდებლად დაჭეს. აი მე უბრალოდ ვეკითხები სახელმწიფოს. არ ჯობია თავიდანვე ჩადონ ბავშვებში აი ეს ფული უფრო იაფი არ დაუჭდებათ, ვიდრე აი თუნდაც ახლა მე ერთი მშობელი ვიცანი, ჩემ მეგობარია ორი. აუტი სამი წელია ინტეგრირებულ კლასში დაყავს ბავშვი და არანაირი წინსვლა. ისევ ინტეგრირებულ კლასშია, მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო ერთი წლის თავზე ეს ბავშვი დამჯდარიყო სხვა ბავშვებთან ერთად კლასში. მე თქვენ შემომთავაზეთ, ანუ იქ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ ისევ ინტეგრირებულ კლასში შემომთავაზოთ. რატომ უნდა დავაჩინო მე ჩემი შვილი ინტეგრირებულ კლასში, როდესაც მას აღარ ჭირდება ინტეგრირებული კლასი, კლასში აქვს საშუალება
დაჭდეთ აბსოლუტურად ეს.
მოდით ახლა მაშინ მოусმინოთ, იქნება თქვენი ახლა გამოსავალი რა შეიძლება. ჟურნალისტი
დაწერია, მაშინ თუ ტყუილი თქვა, მაშინ
ჟურნალისტი ისიც დაწერა, საერთოდ მე რაც არ მეტყვია მას და საუბარში. ეს ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
მოდით აი გამოსავალი რა შეიძლება
იყოს ასეთი ძალიან მადლობელი ვარ მარის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გააკეთა ორგანიზება. ჩვენ მქონდა არაერთი საუბარი ამ თემაზე და იმ მშობლების მობილიზება, რომლებსაც ჭირდებოდათ ინტეგრირებული კლასი. მათ შორის ჩვენ ვიცოდით, რომ დათა მიდიოდა ინტეგრირებულ კლასში, მაგრამ ეს არის თქვენი მშობლის არჩევანი, შულს წაიყვანთ ინტეგრირებულ კლასში თუ საჯარო სკოლის სივრცეში ინკლუზიურ განათლებაში იქნება ჩართული. ეს აბსოლუტურად თქვენი არჩევანია. თუმცა, როდესაც დათა მიდიოდა სკოლაში, მე თქვენ დაგვერდით, რომ დათას დახვდებოდა სპეცმასწავლებელი, რაც ასევე აშევასრულეთ, დახვდა დათა რომ მივიდა სკოლაში.
თქვენ ეს პირობა ჩემთვის არ მოგიცია.
ნამდვილად მოგეცით ზაფხულში დაგპირდით და ეს ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
მე არ მახსოვს.
აბსოლუტურად არა. ყოველ შემთხვევაში დათა მივიდა სკოლაში, ამის ორგანიზება იყო, იმიტომ რომ ინტეგრირებული კლასში რახან არ მიდიოდა დათა, ჩვენ ეს ვიცოდით, თქვენი არჩევანი იყო და მოხდა ისე, რომ სკოლას არ ყავდა არც ერთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე და შესაბამისად ამის რეგისტრაციის მერე
ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
ამას ერთი წუთი დავასრულებთ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო თავაზობს ისე კიდევ იმას ვიტყვი, რომ არ ვიძახით, რომ ინდივიდუალურ მასწავლებელს დღეს სისტემა ვერ თავაზობს. პირველი დაფინანსებით,
აი
გეტყვით, აი რომ იცოდეს მსმენელმაც, როგორი მექანიზმია დღესდღეობით. იმის გამო, რომ ჩვენ ვიძახით რაღაცა გვინდა, რომ გავაუმჯობესოს, გვაქვს ჩვენი სტრატეგია და ერთ-ერთი მიმართულება არის დაფინანსების მექანიზმი, იმიტომ რომ სახელმწიფო დღეს საინკლუზიურ განათლებას შესთავაზა პირველი მოდელი დაფინანსების და აღხსნი, რას ნიშნავს ეს დაფინანსების სისტემა. ეს არის, როდესაც 1-დან 6 ბავშვის ჩათვლით, ერთი სპეციალისტი მუშაობს ბავშვთან. ესა სკოლა გამოყოფს რესურს ოთახსაც და რესურს ოთახში სხვადასხვა უნარების განვითარებაზე, ეს იქნება სოციალური ქცევა, აკადემიური უნარები, სპეციალისტი, ფსიქოლოგი იქნება თუ სპეცმასწავლებელი მუშაობს კლასში როგორც კლასში ეხმარება, ასევე უნარების განვითარებაში ეხმარება რესურს ოთახში. აქ არ არის საუბარი, დღეს სამინისტრო ვერ თავაზობს 5000 ბავშვს, 5000 სპეცმასწავლებელს. ეს დღეს წარმოუდგენელია ამის დაფინანსების მექანიზმი არ არსებობს, თუმცა ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ეს მოდელი არ მუშაობს და უნდა გადაიხედოს და მოვძებნოთ ალტერნატიული დაფინანსების მექანიზმი, რომელსაც შესთავაზებს ამ სისტემას, ინკლუზიურ განათლებას, განათლების სამინისტრო. ამას არავინ არ უარყოფს. დღეს ძალიან ბევრი кейსია ის, რომ ბევრი ჭირდება ინდივიდუალური დამხმარე, მაგრამ დღესდღეობის სისტემა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ამის საშუალებას არ იძლევა, ვერ უზრუნველყოფს. თუმცა ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიცახის, ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ინდივიდუალური სპეციალისტი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა თქვენი შვილი თუ სხვისი შვილი, აი სამინისტრო ამას ვერ შესთავაზებდა. ეს არის ის ხუთი მოსწავლე, რომელსაც უნდა მოემსახუროს სკოლაში თითო სპეციალისტი. ეს არის დღეს, რასაც თავაზობს სამინისტრო.
თუმცა შესაძლებლობაც არის დღეს.
Და კიდევ გავცემ მარის პასუხს. ჩვენ კიდევ გქონდა ამაზე საუბარი, სამინისტრომ შექმნა ახალი რეგულაცია. ჩვენ დავწერეთ საჯარო სკოლაში ინკლუზიური განათლების წესი და რეგისტრაცია. აბსოლუტურად გეთანხმებით ის, რომ ბავშვი მიდის, დღეს არ ხვდება. ეს ჩვენც ძალიან კარგად დავინახეთ. ესეც არის უკვე დაწერილი დოკუმენტი და ვიმედოვნებთ, რომ 2016 წლიდან ახალი რეგულაცია ამოქმედება. რეგულაცია გულისხმობს სწორედ რეგისტრაციას იანვრის თვიდან. იმის გამო, რომ სკოლა მოემზადოს და მაისში უკვე უნდა იყოს ბავშვი ჩარიცხული, რომ სკოლა მოემზადოს იმისთვის, რომ სექტემბერში ბაც სპეციალისტიც გახდეს და შესაბამისი შესაძლებლობის ფარგლებში პირველ ეტაპზე გარემო.
და იმის მიხედვით სკოლაში რამდენი სპეცპედაგოგის საჭიროება გახდება, ესეც შეიძლება წინასწარდარეგულირდეს.
მე კიდევ ერთხელ ვიცახი, ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით, იმიტომ რომ სისტემა შეიძლება დაინერგა, მაგრამ მას ჭირდება განვითარება ძალიან ბევრი მიმართულებით. ჩვენ ასევე მუშაობთ უსინათლო ლოების და სუსტად მხედველების სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითა. ახალი კურიკულუმი დავწერეთ. ეხა ვიწყებ დანერგ. ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით, რომ ძალიან ბევრია ამ მიმართულებით გასაკეთებელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელი შემოვიყვანოთ და შემდეგ განაგზავნოთ საუბარს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
Алло.
Dear Gisment.
Алло.
Gisment, ქალბატონო.
Самоинтересовс. მაინტერესებს თუ ჩემშულს აქვს ლოგოპედიური დარღვევა და იგი ირიცხება ინკლუზიური სკოლის კლასში, ყოველ შემთხვევაში ეს ეძახიან.
დიახ.
მაინტერესებს სკოლას ეკუთვნის თუ არა ლოგოპედი. და ვინ უნდა გამოყოს ეს ლოგოპედი, რომელიც საჭიროა ამ ბავშვისთვის?
კი ბატონო.
ჩემი შვილი უკვე 12 წელია რაც სწავლობს სკოლაში. პირველი მოსწავლე იყო, რომელიც 180 სკოლაში შევიდა და დაინერგა მაშინის ინკლუზია. 12 წლის მანძილზე არ ეღირსა სკოლას. შევაწუხე სამინისტრო, რომ გამოეგზავნათ ლოგოპედი, მაგრამ ამას არ დაადგა. 12 წელია არც დირექტორის ნებით, არც სამინისტროს ნებით, რომ გამოეგზავნათ ერთი ლოგოპედი.
ეს რომელი სკოლაა, ქალბატონო?
180 სკოლაა. Ну, ჩემი შვილის ის არის, რა ქვია, 12 წელია უკვე და წელს ვამთავრებთ. ამაზე მე ვიცი, რომ ეს აღარც მოესწრება ჩემ შვილს. ჩვენ კარგად რაც ქონდა ჩამორჩენა, იმაზე მეტად ჩამოვრჩით. და მე მინდა, რომ რაღაცნაირად ვიღაცამ ამ საკითხს მიხედოს, რომ ესეთი ბავშვები, ვისაც ლოგოპედი სჭირდება, აუცილებლად ინკლუზიასთან სპეცმასწავლებელთან ერთად სკოლაში უნდა იყოს ლოგოპედი. და მე ძალკე თქვათ რაღაც ორგანიზაციაში თვითონ მე თვითონ ლოგომეტი დამყავს და ვიხდი 20 ლარს ერთ საათში. მე ამის საშუალება არ მაქვს, იმიტომ რომ ამის პარალელურად სჭირდება სპეცპედაგოგი, რომელიც ერთ საათში მთხოვს 25 ლარს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. მადლობა. შეგვიძლია ვუპასუხოთ?
კი ბატონო, უპასუხებ. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე როგორი, ასე ვთქვათ, დაფინანსების სისტემა არსებობს. სკოლა გააგზავნის სამინისტროში მოთხოვნას შტატის დამატებაზე.
ამდენი წლის განმავლობაში რატომ არ მოხერხდა?
უნდა მოეთხოვა მას და აეყვანა სკოლას ლოგოპედი.
მოეთხოვა, თქო. I am a Miss 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 სამინისტრო. დღეს სამინისტრო ამბობს, რომ არ არის მზად არსებული 5000 ბავშვისთვის, სულფასოვანი ინკლუზიისთვის, სულფასოვანი არ მხოლოდ თუნდაც ინდივიდუალური სპეცმასწავლებლის დანიშნვისთვის და რა მოხდება იმ შემთხვევაში თეორიულად რომ დაუშვათ, თუ ძალიან ბევრი მიმართვიანობა იქნება და მაგალითად 2000-ით გაიზრდება ამგვარი ბავშვების რიცხვი საჯარო განათლების სისტემაში და უფრო მეცაც გეტყვით. შეიძლება ძალიან განახლებული სტატისტიკა არ არის, მაგრამ ეს არის რამდენიმე თვის წინანდელი სტატისტიკა იმ ბავშვების, რომლებსაც აქვთ სტატუსი, იმ ბავშვების 46% არ არის საერთო საჯარო განათლების სისტემაში, ისინი არ არიან დღეს ცენტრებში და არ არიან არც ერთ პროგრამაში, მათ შორის არც ადრეული ჩარევის პროგრამაში. ანუ არსებობენ ბავშვები, რომლებიც საერთოდ არ არიან
სისტემაში. რა არის ამის მიზეზი?
ისინი არიან სახლში. ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს მიზეზი, ეს არის ოჯახი, რომელიც უბრალოდ ფიქრობს, რომ მისი შვილი არ არის სულფასოვანი იმისთვის, რომ იყოს განათლება და მას არ შეუძლია ამგვარი არც განათლება, არც დასაქმება და ეს არის ის პრობლემა, რომელიც
რეალურად და რომ აზრი არ აქვს სკოლაში შეყვანას, ასე ფიქრობს.
შეიძლება ეს არის სტიგმის ბრალიც, თუმცა მთავარი პრობლემა და აქცენტი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ის, რომ სახელმწიფოს პრობლემა არის აქ, ის რომ სახელმწიფოს არ აქვს პროაქტიული პოლიტიკა იძულებითი წესით, თუნდაც სავალდებულო გზით შეიყვანოს ბავშვები საბაზო განათლების სისტემაში, როცა ეს არის სავალდებულო საშუალო განათლება. ანუ სახელმწიფო არ არის პროაქტიული და ამ თემას ჭირდება სწორედ ამგვარი მიდგომა და ეს არის საუკეთესო გამოცდილება ძალიან ბევრი ქვეყნის, როცა საჯარო განათლების სისტემაში სახელმწიფო იმ ბავშვებს, რომელიც არის უკვე დანახული თუნდაც სოციალური დაცვის ან ჯანდაცვის სისტემაში, ის უნდა ჩაერთოს დღეს უკვე საჯარო განათლების სისტემაში. თუმცა თითქმის ბავშვების ნახევარი, რომელსაც სისტემა ხედავს, ამგვარ სისტემაში საჯარო განათლების სისტემაში არ არიან შეყვანილი. და გარდა ამისა, ჩვენ ალბათ უნდა ვიფიქროთ, სავარაუდოდ, რომ არის ძალიან ბევრი ბავშვი, რომელსაც საერთოდ ვერცერთი სისტემა ვერ ხედავს და ეს ბავშვები არიან საერთოდ გამორიცხული ყველანაირი სოციალური თუ სხვადასხვა ტიპის ბენეფიტისგან. ანუ პრობლემა რეალურად მასშტაბი პრობლემის არის გაცილებით დიდი, ვიდრე დღეს ჩვენ საუბრობთ მასზე. და მე არ ვიცი უბრალოდ რა მოხდება, შეიძლება განათლების სისტემა ინკლუზიის არსებულმა მოდელმა საერთოდ ვერ გაუძლოს იმ წნევს, რომელიც შეიძლება თუნდაც იმ პირობებში, როცა სახელმწიფო გადავა და სახელმწიფო ვიცი რომ გეგმავს, ალბათ ეკამაზე ისაუბრებს, გეგმავს ესე ვთქვათ პროაქტიული სტრატეგიის შემუშავებაზე, არ ვიცი როგორ აიტანს ამას ის სისტემა, რომელიც არის პრინციპში მყიფე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინდივიდუალური შემთხვევა, როცა ყველა მშობელი თითქმის ამბობს, რომ მიშველს არ აქვს ინკლუზია სკოლაში და ეს არ არის გამონაკლისი, ეს არის მუდმივი პროცესი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სისტემური პრობლემა განათლების სისტემის. ამდენად ეს პრობლემები არის ძალიან მასშტაბური და უფრო მეტიც, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ განათლებაზე, თუნდაც კონვენცია, თუნდაც უბრალოდ ლოგიკა, გონიერება გვკარნახობს იმას, რომ განათლება არ არის მარტო საშუალო განათლების ეტაპი, ეს არის სკოლამდელი განათლება და აქ არის
უწყვეტობის პრინციპიც, ამას გულისხმობს.
ეს არის აბსოლუტურად კატასტროფული მდგომარეობა, რადგან არანაირი სტანდარტი ინკლუზიის არ აქვს სკოლამდელ განათლებაში, არანაირი ვალდებულება ამგვარი სახელმწიფოს სპეციალურ კანონებში გაწერილი არ აქვს. ეს ბავშვები სრულიად მომზადებლად ხვდებიან, ესე საუკეთესო შემთხვევაში ხვდებიან კლასში, სადაც მათ უნდა შესთავაზონ განათლება, თუმცა მას ამას მათ ვერ სთავაზობენ და უფრო მეტიც. არის ესეთი კითხვა: რა არის ბენეფიტი ამ ბავშვებში და რა არის ზიანი, რაც შეიძლება მან მიიღოს იმ შემთხვევაში, თუ მისი კლასი, მისი მასწავლებლები არ არიან საკმარისად კვალიფიციურები და უბრალოდ არ იციან როგორი მიდგომა სჭირდებათ მათ. აქ მხოლოდ საკმარისობაზე არ არის საუბარი პედაგოგების, აქ არის ხარისხზე, აქ არის წორ მიდგომებზე, აქ არის იმაზე, რომ პირიქით არ მოვახდინოთ მათი უნარების არამარტო შეჩერება, არამედ პირიქით მათი კიდევ უფრო ჩაკეტვა და კიდევ უფრო გარიყვა საზოგადოებიდან და თუნდაც ამ ძალიან ძიმე ბარიერების გადალახვის შემდეგ, რაც ახერხებენ მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევაში. ცალკეული ბავშვები ოჯახების ძალისხმევით და სახელმწიფო ძალისხმევაზე ლაპარაკი ალბათ შეიძლება, მაგრამ ძალიან დაბალი არის. შემდგომ როგორ ვახერხებთ მათ გაყვანას, თუნდაც პროფესიული განათლების სისტემაში, როგორ ვახერხებთ მათ გაყვანას უმაღლესი განათლების სისტემაში, ეს კიდევ დამოუკიდებელი პრობლემა და დასაქმების ბაზარზე. ქალბატონიკა საუბრობდა შემთხვევებზე, რაც დასაქმდნენ ამგვარი საჭიროების მქონე ადამიანები, თუმცა ეს არის ინდივიდუალური შემთხვევები და სახელმწიფოს ძალიან გაუჭირდება დაასაბუთოს, რომ მას აქვს დასაქმების პოლიტიკა, რომელიც არის ამაზე ორიენტირებული. თქვენ ვერ ნახავთ გარდა გამონაკლისისა ჩანაწერს იმ კანონმდებლობებში, რომელიც ეხება დასაქმების და შრომის უფლების რეალიზების საკითხს, სადაც H გუფი არის გათვალისწინებული რაიმე გზით. ეს არის რამდენიმე მკვდარი ჩანაწერი, რომელიც არ მოქმედებს და შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს სტრატეგია, როგორ დაასაქმოს შეზღუდული შანსის მქონე ადამიანები, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არ გააჩნია. ეს არის ძალიან მცირე პროგრამების დონეზე არსებული, ის არც ნორმატიულ ბაზაში არ არის განმტკიცებული და არც რაღაც სისტემაში, რომელიც ავტომატურად გავრცელდება ყველგან და რეგიონებში.
და ეს მთავარი
პრობლემა რეგიონებში და ადგილები, რომელიც არის არსებითად მოწყვეტილი ცენტრს, არის კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიდრე ცენტრი, რადგან აქ პრობლემების არტიკულირება ხდება და ესეთი ინდივიდუალური წამოწევა პრობლემის შეიძლება აძლევდეს ოჯახს საშუალებას, რომ მისი შვილის ინდივიდუალური საკითხი გადაწყვიტოს. თუმცა ეს არის გაცილებით რთული იმ ოჯახებისთვის, ვინც ცხოვრობენ რეგიონებში და ამას ემატება ის საზოგადოებრივი
ინფორმაციის ნაკლებობაც ემატება ამას.
ბუნებრივია ინფორმაციის ნაკლებობა, თუნდაც რესურსის ნაკლები არსებობა რეგიონში, შესაძლოა თბილისის სკოლებში კიდევ უფრო მაღალი იყოს ინკლუზიის ხარისხი, ვიდრე ეს არის არის ნებისმიერ სხვა რეგიონში, რომელზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია რეგიონებში, ვინც ამ თემაზე მუშაობს, რა თქმა უნდა ამაზე საუბრობს.
ლინა, 2014 წელს ხომ უკვე ერთი წელია, რაც კონვენციას შეუერთდა საქართველოს. ჯერ ამაზე რამხელა მზადება იყო და რამდენი ლაპარაკი იყო და ну ეს მოხერხდა ერთი წლის წინ. კონვენციასთან მიერთება არ გულისხმობს, აი წერან თქვენ საკანონმდებლო პრობლემები ახსენეთ, შრომის კანონმდებლობას ეხება ხო ეს პირდაპირ. არ გულისხმობს შესაბამისობაში მოყვანას, არ უნდა შეიცვალოს ძალიან
ბევრი. ბუნებრივია გულისხმობს, ბუნებრივია გულისხმობს.
და ეს როდის და როგორ უნდა მიიღწეს ეს?
დასვით და მინდოდა ამაზე მესაუბრა. სახელმწიფო რაღაც პერიოდის მანძილზე საუბრობდა იმაზე, რომ ძალიან დიდი წინსვლა არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ კონვენციის რატიფიცირება მოხდა, მაგრამ მე მგონი რომ ამის სახელმწიფო ვეღარ იამაყებს, იმიტომ რომ პრინციპში იმას არაფერი გაუკეთებია.
ფაკულტატიური ოქმი ჯერ კიდევ არ არის.
ოქმის რატიფიცირება დამოუკიდებელი საკითხია კიდევ და ეს შეიძლება არ იყოს იმდენი იმხელა მნიშვნელობის პრობლემა, როგორც კონვენციის იმპლემენტაცია. შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ კონვენციის დანერგვა დაიწყოს, ბუნებრივი კონვენციის დანერგვაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ სრულფასოვნად, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, ეს არის ეტაპი და ეს არის ძალიან დიდი განვითარების გზა. თუმცა მინიმუმ ბაზისური საკითხების გადაწყვეტა სახელმწიფომ დღეს ვერ შეძლო. ეს არის სტატუსის მინიჭების წესის ცვლილება. პირველი თემა, საიდანაც სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს საუბარი, როგორ ხედავს ის ამ ბავშვებს, ხედავს როგორც ავადმყოფება თუ ხედავს როგორც მოქალაქეებად.
ეს უკვე მიდგომის საკითხია.
რომელსაც ჭირდება
შესაძლებელი დაისახება მისი მიდგომა იმ ყველაფერში, როდესაც მეათე ხარისხი უნდა დარიან ეს ბავშვები მიჩნეული ზუსტად აქედან ჩანს მათი დაფინანსება როგორ ხდება და მათი და უბრალოდ თუ შეიძლება დროიწრება მგონი მე და ერთ რამეს ვიტყოდი. ჩემ მეგობარს, რომელსაც ყავს აუტიზმის ქონი შვილი, 2010 წელს მიიყვანა სკოლაში, მაშინაც 6 ბავშვზე ერთი სპეცპედაგოგი ინიშნებოდა.
ეს დაფინანსება არ არსებობს.
არ არსებობს, მთლად უარესი მაშინ. ანუ პირველი კლასიდან უზის თავის შვილს გვერდით და ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწიეს. ანუ 2000 წლის შემდეგ გავიდა 5 წელი, ხო? ხელი მოვაწერეთ კონვენციას, რატიფიცირება მოვახდინეთ და აი ჩანაწერი ამოვიღე შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის 2014-2016 წლის სამთავრობო გეგმიდან, სადაც ჯერ კიდევ 2014 წელს უნდა შემუშავებულიყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ადეკვატური დაფინანსება, რომელიც დღეს არ გაგვაჩნია. ის რომ 6 მოსწავლეზე ერთი სპეცპედაგოგი, ეს არის არაადეკვატური. იმიტომ რომ ერთი სპეცპედაგოგი ვერ გაიყოფა 6 ნაწილად და როდესაც ყველა შეჭდება კლასში გვერდით ვიღაც ყავდეს, ჩემშვის იმიტომ ჭირდება სპეცპედაგოგი ჩართოს აქტივობებში, რომ ისე იჭდება. მე ესე ჯდომა არ მინდა. ვერ გაიყოფ. ანუ ეს დაფინანსება არის არაადეკვატური. ანუ
2015
წელს გავგზავნებოდი, ის არ არის შესრულებული.
ეს არის დაფინანსება, რომელიც პილოტირება უნდა მომხდარიყო და მე ეს სწორედ პილოტირება არის. ეხლა რომ ვიძახით, რომ უნდა გადაიხედოს და არ მუშაობს. სწორედ ის მაშინ შემუშავდა აი ამ ჩანაწერის მერე. შევხედეთ, რომ მას ჭირდება გამართვა ნამდვილად ამას.
პილოტირება ეხებოდა ინტეგრებულ კლასებს. აქ არც დაწერილი.
არა, პილოტირება ინტეგრებული კლასი აბსოლუტურად. ეს არის სისტემის
დაბალში ეწერა, რომ და ყოველ შემუშავებული იყოს
ადეკვატური
დაფინანსების სისტემა შემდეგ იყო მისი პილოტირება და გამართვა. შემდეგი პუნქტი და სწორედ მანდვარდ ჩვენ რა უნდა გავმართოთ დაფინანსების სისტემა
რაღაცის რაც შეიძლება იმიტომ ჩემი შვილის ყოველი წამი არის მნიშვნელოვანი. ჩემი შვილისთვის, რომელიც ძალიან ძვირად დამჭირდება მე სახელმწიფოს და
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ეს ძალიან ბევრი დაგვრჩა ჩვენ სასაუბრო ვიცი დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მობძანდით და ვისაუბრეთ ამ თემაზე ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ მარი კორკოტაძე ორგანიზაცია ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ წარმომადგენელი ეკატ გებუაძე საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი და ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ მადლობა ჩვენს მსმენელს მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით მე დერა იმერლიშვილი მუშაობდა სტუდიაში
უფლება და თავისუფლება.